Latvijas U20 izlases kandidātus galvenais treneris Ēriks Miļūns nosacīti sadalījis trīs iesaukumos. Pirmais sanāca uz treniņu 6. decembrī, bet vakar vakarā jau aizvadīja pirmo pārbaudes spēli pret Kazahstānu. Nākamie 13 spēlētāji izlases rīcībā nonāks 12. decembrī. Šajā grupā pārsvarā ir tie, kuri aizņemti hokeja kluba Rīga mačos jaunatnes hokeja līgā. Vēl 16 puiši kandidātiem pievienosies 18. decembrī, jau Kanādā, un tie visi ir Ziemeļamerikas dažādās līgās spēlējošie. Miļūns arī neslēpa, ka pašreiz viņa rīcībā esošie spēlētāji ir tālākās rezerves, bet iespēja tikšot dota visiem.
Nu, uzdevumu šīm abām spēlēm ir aptuveni viens pārbaudīt arī vēl kandidātus, ja, jo mēs zinām, ir daudz cilvēku, kas spēlē Ziemeļamerikā un ir cilvēki, kas spēlē Eiropā un ar NHL komandu ir aizbraukuši, bet, nu, protams, kad arī tie, kas šodien spēlē, viņi visi ir kandidāti un viņiem visiem tiek dot iespēja. Un mums kā treneriem novērtēt varbūt viņu individuālās varēšanas tur kadros spēles elementos, jo noteikti, kad šitiem puišiem, kas tagad šodien spēlē un arī rītā spēlēs, būs kandidāti arī uz otro ciklu un varbūt arī uz trešo posmu. Tā kā neviens, kas būs pelnījis un būs labāks, pa kādu malā nepaliks.
Gan pieaugušo, gan junioru izlases savus lielākos panākumus guvušas tieši ar komandas pūlēm, tādēļ potenciālos līderus treneris izvairījās nosaukt. Tomēr visdrīzāk tie meklējami jaunatnes hokeja līgā un Ziemeļamerikā spēlējošo vidū. Vārtsargi Gustavs Dāvis Grigals un Mareks Egils Mitens, aizsargi Kristaps Zīle, Kristiāns Rubīns un Kārlis Čukste. Vārtu guvumi visvairāk tiks gaidīti no uzbrucējiem Mārtiņa Dzierkala, Rudolfa Balcera, Filipa Bunča un arī citiem.
To redz pa čempionātu, kurš bijis līderis, ja, un kur ir bijuši līderi, un tas, kad pirms tam skaitās vieni, ja ir pagājis zināms laiks, ir atkal nākošais čempionāts, un ja bija pagājuši gada cilvēki, nu, kā saka, labi nospēlēja, tā nav garantija, ka viņš šogad labi nospēlēs. Un tagad nosauk, ka tur līderi tie un tie, nu, tie, kas visi katrs sevi jūt, vai līderis, vai radio klausītāji, varbūt pazīst vienu vai otru, kas jau ir spēlējuši. Nu, tas, protams, ir, kā saka, arī atbildība ceļiem, un tāpēc mēs necenšamies, nu, kā saka, izcelt kādu, bet visus, ja, un visiem ir iespēja pa tādiem kļūt.
Latvijas izlase čempionātā spēlēs ārkārtīgi spēcīgā grupā. Pretiniekos mainieki Kanāda, Amerikas Savienotās valstis, Krievija un Slovākija.
Trīs no mūsu grupas ir viena no galveniem pretiniekiem, jau uz medaļām. Šī vecuma pārsvarā standarta komandas, nu, tās komandas, kas ir vienmēr galgalī, tur nekādas lielās izmaiņas diez vai būs, un, protams, ka kanādieši ir savās mājās numur viens, ja, un viņi tos, kuri jau pie NHL cilvēki ir pārveduši uz AHL, lai varētu no turienes viņus izsaukt uz izlasi, nu, ir vairāk vai mazāk informācija gandrīz par visām izlasēm, ja, un, nu, skaidrs, kad mēs pieejam reālāk tas, kad mums jāspēlē būs ar visiem, bet galvenie pretinieki, mums vismaz apakšgrupā noteikti visiem saprotams, kad ir Slovāki. Protams, viegli mums nebūs, nu, bet mēs ceram arī viņiem nebūs viegli mums.
Viens no reāliem kandidātiem uz dalību čempionātā ir vārtsargs Denīs Romanovskis. Viņš pagājušajā gadā U18 čempionātā bija dalībnieks ļoti skaļā notikumā. Mačā pret Kanādu pēc pirmā perioda ar 3-2 vadībā bija Latvija. Un tas tobrīd bija svarīgāk par spēles gala rezultātu 11-6 kanādiešu labā.
Līmenis, protams, visur pasaulē ir augstām top komandām, bet es neteiktu, ka arī mēs esam baigši hokeja tajā pašā U18 čempionātā. Mēs parādījām, ka ja mēs spēlējam labu hokeju, to, ko treners prasa no mums, tad arī mēs varam cīnīties ar viņiem. Vienu periodu uzvarējām, tā kā es domāju, ka šajā U20 čempionātā mums būs tiešām labs sastāvs un mēs reāli varam cīnīties ar jebkuru komandu.
10 labākajām U20 vecuma grupas hokeja izlasēm, Ziemassvētki un jaunais gads paies bez kompromisa cīņas zīmē. Latvijas izlasei veselību, veiksmi un raksturu, bet čempions tiks kronēts 2017. gada 7. janvārī. Kaspars Kārkliņš, Latvijas Radio.